Θέλω να πιστεύω ότι κι εσείς θα συμφωνείτε μαζί μου το ότι σήμερα σαν άνθρωποι δεν πηγαίνουμε καλά. Τώρα, ποιος λόγος είναι αυτός που δεν πηγαίνουμε καλά? Λίγο πολύ όλοι το ξέρουμε. Όμως εξακολουθούμε να ακολουθούμε το δρόμο το στραβό. Τώρα, για ποιο λόγο? Εγώ θέλω να πιστεύω η αμαρτία μας είναι αυτή η οποία μας κατά κάποιον τρόπο αποκοιμίζει και συνεχίζουμε να κάνουμε τη ζωή αυτή, την οποία δεν θα είναι η ενδεδειγμένη έναντι του συμφέροντό μας που ήρθαμε στον κόσμο αυτόν. Ξέρετε τι είναι να θέλεις να πας προς ανατολάς και να βαδίζεις προς δυσμάς και να σου λένε ότι ξέρεις, δεν είναι εδώ ο δρόμος που πηγαίνεις, πρέπει στην αντίθετο φορά να πας. Και εφόσον του λες σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου υπενθύμησες, που μου υπέδειξες, συνεχίζεις στη συνέχεια το δρόμο σου. Αυτό είναι αδιανόητο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να το καταλάβει αν είναι λιγάκι λογικός. Και τούτης έτσι εξακολουθούμε να συνεχίζουμε. Τώρα, όπως ξέρετε, όλα έχουν τέρμα. Όλα έχουν όρια. Πότε αυτή η υπομονή του Θεού θα εξαντληθεί, αυτό δεν το ξέρω εγώ. Διότι θα πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος ότι αν κάθε ένα εκατομμύριο χρόνια πέφτει μια σταλαγματιά μέσα σε ένα ποτήρι, κάποτε αυτό το ποτήρι θα γεμίσει. Θυμόσαστε μια φορά τι είπε ο Χριστός μας εδώ στη γη? Έως πότε ανέξομαι ημών? Μέχρι πότε, λέει, θα σας υποφέρω? Αυτό τούτο γίνεται σήμερα. Δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος ότι δεν ξέρει. Απαγορεύεται σήμερα να πει δεν ξέρει. Σήμερα έφτασε στο φεγγάρι. Και δεν μπορεί να λέει ότι δεν ξέρει ότι αυτό είναι κακό και το άλλο είναι καλό. Εδώ μια γάτα όταν κάνει μια ζημιά στο σπίτι και δει την νοικοκυρά και έρχεται, φεύγει. Διότι αντιλαμβάνεται ότι θα φάει ξύλο. Θα δουλέψει σίδερο, η μάσα κάτω διλεγόμενο. Και τη βλέπεις και φεύγει. Η γάτα. Η οποία ξέρει ότι έφαγε τα ψάρια. Και δεν ξέρω εγώ ποιο είναι κακό. Και δεν ξέρω άλλος ποιο είναι κακό. Και δεν ξέρει η μάνα που σκοτώνει τα παιδιά της ότι είναι κακό. Και δεν ξέρει που δεν νηστεύω Τετάρτη και Παρασκευή ότι είναι κακό. Δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Πώς δεν τα ξέρω? Και εν τούτης εξακολουθώ να πηγαίνω τον δρόμο. Είναι λοιπόν, λέγω, γνωστό σε όλους ότι δεν πάμε καλά. Και όλοι μας το συζητούμε αυτό το πράγμα και λοιπά, ότι η οργή του Θεού θα ξεσπάσει στο κεφάλι μας, ότι θα έχουμε δεινά, ότι θα έχουμε πολέμους, ότι δεν θα ξέρουν πού να κρυφτούμε. Όλα αυτά τα ξέρουμε. Και η ζωή μας, ζωή μας. Να μην είχαμε την νόηση να πει κανείς ότι δεν το αντιλαμβάνουμε, μα το συζητούμε, ότι κάτι δεν πάει καλά. Και αυτό που δεν πάει καλά δεν είναι ο ήλιος ούτε η σελήνη, είναι ο άνθρωπος. Όλα πάνε σωστά πλην του ανθρώπου. Ο άνθρωπος κάνει κακήν χρήση της ελευθερίας του. Θεός τον έκαμε ελεύθερον και του σέβεται την ελευθερία, και ο άνθρωπος κάνει κακήν χρήση της ελευθερίας. Κάποτε είχε βγει ένας άθεος στην έδρα και έλεγε, αν υπάρχει Θεός τον περιμένω σε 3 λεπτά να έρθει να με εξαλείψει. Και πέρασα τα 3 λεπτά και ο Θεός δεν τον εξήλειψε, δεν τον κατέστρεψε, δεν τον ξουθένωσε. Και είχε το θράσος να συνεχίσει και να πει ότι είδατε, αν υπήρχε Θεός θα μου έκανε κακό, φόσον τον λέτε εσείς ότι υπάρχει και είναι παντοδύναμος και είναι και είναι και είναι. Εζήτησε μια γιαγιά το λόγο. Μου επιτρέπετε, λέγει, να απαντήσω. Πώς δεν σου επιτρέπεται? Πηγαίνει λοιπόν και ανεβαίνει στη θέση του επάνω, για να ακούνε από το μικρόφωνο και οι άλλοι. Εσύ, του λέγει, αν είχες ένα παιδί και σου έκανε παρακοή, θα το σκότωνες? Λέγει, όχι. Αν σε έβριζε, θα το σκότωνες? Όχι. Αυτός ο Πανάγαθος Θεός, πόσο δυνατόν εσένα το παιδί του να σε σκοτώσει? Τι θα ήθελες εσύ από το παιδί σου? Δεν θα ήθελες τη μετάνοια? Δεν θα ήθελες τη συγγνώμη? Λέει, ναι, αυτό θέλει και αυτός. Γι' αυτός δεν σου εξωφενώνει. Σου εύχομαι να βάλεις μυαλό. Αν κατορθώσουμε να αποκτήσουμε κάποια στέγη, κάποιο διαμέρισμα, κάποιο οικόπεδο, λίγα χρήματα, μια αποταμίευση κλπ, αυτό θεωρείται εξυπνάδα στον άνθρωπο. Αυτός ξέρει, αυτός γνωρίζει, αυτός αξίζει να ζήσει. Αυτός είναι έξυπνος άνθρωπος. Τώρα, αν έχει σχέση με το Χριστό αυτός, αν έχει σχέση με την Εκκλησία αυτός, αν είναι βλάσφημος, αν είναι πόρνος, αν είναι μοιχός, αν κάνει παιδιά ή όχι κλπ, αν κλέβει, αν ατιμάζει, αυτό δεν είναι συζητήσιμο. Αυτός ξέρει να ζήσει. Και αυτοκίνητο πήρε και έγχρωμο, επήρε τηλεόραση και. Αυτός χειροκροτείται, μακαρίζεται από τον άνθρωπο, και αυτός ο ίδιος μακαρίζει τον εαυτόν του. Μακάρι να σαν και άλλοι σαν και εμένα. Και εντούτοις είναι για κλάματα, είναι για πένθος, είναι για κόλυβα μαύρα. Αυτό που λέμε εμείς καλό, ωραίο, χειροκροτούμενο, από το Θεό δεν είναι. Διότι σωστός, σοφός, έξυπνος είναι εκείνος ο οποίος ετοιμάζεται να πεθάνει. Μα για θάνατο πάμε. Για πού πάμε? Για ζωή. Για θάνατο πάμε. Και ο άνθρωπος που δεν ετοιμάζεται να πεθάνει θα αποθάνει δυστυχώς μια μέρα, είτε το θέλει είτε όχι, και θα είναι αποτυχημένος. Καλύτερα να μην είχε περάσει τον κόσμο τούτο. Λέγω λοιπόν, παρότι υπάρχουν σήμερα τόσες επιτεύξεις, τόσα γνώση, τόσα εξυπνάδα, τόσα μόρφωση, υπάρχουν όμως και τόσα θηρία. Βλέπεις μια μάνα, λέει να επάνω στο παιδί της να το κατακρεουργεί και να πληρώνει και το γιατρό για να το πετάξει. Δεν το κάνει το θηρίο αυτό, το κάνει? Σήμερα που δεν πατούμε το μερμήγκι, που ξέραμε να συμπεριφερόμεθα, που ξέραμε να μάθαμε τόσους τρόπους, δεν πάβουμε να είμαι θαλιοντάρια όμως ταυτόχρονα. Αυτό δεν το κάνει η γάτα, δεν το κάνει ο σκύλος. Πήγε να του πάρεις ένα γατάκι, θα σε σκίσει. Πήγε να πάρεις μια κλώσσα, να πάρεις ένα κλωσσοπούλι, θα πεταχτεί επάνω σου να σου βγάλει τα μάτια. Το κάνει ο μορφωμένος, το κάνει ο διανοούμενος, το κάνει αυτός που δεν πατάει την κατσαρίδα, αυτός φοβά το ποντικάκι, το κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί? Γιατί είναι θηρίο μέσα του. Μην κοιτάτε εξωτερικός ποιος είναι ο άνθρωπος. Εσωτερικός ποιος είναι ο άνθρωπος. Ποιες του οι ενέργειες? Πόσοι φόνοι εν ψυχρό δεν γίνονται σήμερα? Πόσα κατακρεουργήματα δεν γίνονται σήμερα? Πόσες απάτες, πόσες κλοπές, πόσες ληστείες δεν γίνονται σήμερα? Από ποιον? Όχι απλώς από τον μορφωμένον, από τον παραμορφωμένον. Ο άλλος ο δικηγόρος 38 μαχαιριές της έδωσε της φιλενάδας του και την πέταξε στον ακλαδόκαμπο, λες και είτο κάποια γάτα. Ο άλλος ο νεαρός ο φοιτητής, τη φιλενάδα του την πέταξε από το παράθυρο έξω. Τι να τον κάνω κι αν είναι μορφωμένος? Τι να τον κάνω κι αν είναι δικηγόρος? Τι να τον κάνω τον άλλο κι αν ήταν γιατρός? Τι να την κάνω την άλλη αν ήταν μαμή? Τι να την κάνω την άλλη αν ήταν φοιτήτρια? Πόσο δεν είχε Χριστό μέσα της? Αυτά είχαν ως αποτέλεσμα. Και κοιτάξετε καθημερινώς να δείτε προς τα πού βαδίζει ο άνθρωπος. Αυτός που προσελληνώθη και χειροκροτείται και θαυμάζεται από τους συνανθρώπους, αυτός ο άνθρωπος που έχει καταντήσει σήμερα. Σε λίγο καιρό δεν θα μπορούμε να κυκλοφορήσουμε έξω, όπως δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στο εξωτερικό. Το εξωτερικό πριν πέσει ο ήλιος είναι μέσα. Δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν εκεί πέρα έξω. Πήγε ένας κύριος από εδώ, εκεί. Και είχε ένα τηλέφωνο μιας γνωστής του. Και όταν βγήκε στη Νέα Υόρκη, τηλεφώνησε στο αεροδρόμιο. Ήταν η μέρα ακόμη, ήταν μια ώρα ήλιος. Πού μένει και να πάει με το αυτοκίνητό να το πάρει. Λέει, σας παρακαλώ, κοιτάξτε να μείνετε στο ξενοδοχείο. Αύριο στις 8 θα έρθω να σας πάρω. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε εμείς τώρα. Δεν κυκλοφορούν έξω. Αυτό δεν συμβαίνει σιγά σιγά και σε εμάς εδώ. Και θα το ζήσουμε αυτό το πράγμα. Κινδυνεύει ο άνθρωπος από τον άνθρωπο. Ποιος άνθρωπος κινδυνεύει από τον άνθρωπο? Ομοιέχων Χριστών. Χριστός είναι εκείνος που τακτοποιεί τα πράγματα. Είναι εκείνος ο οποίος δίνει την αξία του ανθρώπου και την αξία του συνανθρώπου. Και είναι αδύναμος ο άνθρωπος, ο χριστιανός, να κάνει κακό. Είναι αδύνατο να κλέψει, είναι αδύνατο να ατιμάσει. Είναι αδύνατο να χειροδικήσει, είναι αδύνατο να βλάψει, είναι αδύνατο να ψευστεί, είναι αδύνατο να ψευδορκήσει, είναι αδύνατο να κατηγορήσει, είναι αδύνατο να ζηλέψει. Αδυνατεί ο άνθρωπος. Ο Παύλος λέγει, όσοι διαβάζετε θα το έχετε συναντήσει, εάν Χριστός εν ημίν, το σώμα νεκρόν δια την αμαρτία. Το δε πνεύμα για έργα δικαιοσύνης. Εμείς είμεθα χριστιανοί. Χριστιανισμό δεν έχουμε. Λεγόμεθα χριστιανοί. Δεν είμεθα χριστιανοί. Λείπει η ζωή η χριστιανική. Έχουμε έναν ωραίο τίτλο. Λέγει παραδείγματι καθαριστήριον ο κύκνος. Και πας και παίρνεις βρώμικα ρούχα. Μα τι λες ο κύκνος? Το λευκό, το καθαρό, η περιστερά. Εμπόρευμα όμως μου δίδεις βρώμικο. Αυτό είναι. Αυτό είναι και με εμάς. Στην ταυτότητα χριστιανός και στη ζωή λοποδίτης. Στην ταυτότητα χριστιανός, χριστιανή και στη ζωή κακούργα. Αυτή είμαστε εμείς. Και έρχεται πάλι στο νου μας και στο σώμα μας. Έως πότε ανέξομε ημών, μέχρι πότε ο Θεός θα μας ανέχεται? Μακάρι όλος ο κόσμος να προλάβει. Θα προλάβει όμως? Πιστεύω βέβαια εγώ από αυτά που διαβάζω και από αυτά που ακούω ότι ο Θεός δεν βιάζεται. Περιμένει. 1000 χρόνια για τον Θεό είναι μια μέρα. 1000 έτη ενωπιών σου Κύριε ως ημέρα η εχθές. Και μια μέρα όμως ως 1000 έτη. Κατά συνέπεια από τότε που ήρθε ο Χριστός μας και σταυρώθηκε για μας, απέθανε, τάφηκε, ανέστηκε, ανελήφθη, έχουν περάσει 2 μέρες. 2000 χρόνια, 2 μέρες έχουν περάσει για τον Θεό. Μας περιμένει ο Θεός. Θα κάνουμε όμως εμείς καλήν χρήση αυτής της μακροθυμίας και της Χριστότητός Του? Αυτό είναι το θέμα. Διότι παρότι μας έκαμε ελευθέρους, μας σέβεται, δεν μας εκβιάζει αυτήν την ελευθερία. Και πρέπει όμως και εμείς να θελήσουμε. Γι' αυτό ένας πατήρ της Εκκλησίας λέγει, ο άνευ σου πλάσασε, ου δύναται άνευ σου σώσεσε. Αυτός λέει που σε έφτιαξε χωρίς να σε ρωτήσει, δεν μπορεί να σε σώσει χωρίς να σε ρωτήσει. Πρέπει να το θέλει ο άνθρωπος. Και μας περιμένει 1, και μας περιμένει 2, και μας περιμένει 5, και 100 χρόνια μας περιμένει. Αλλά εμείς όπως το πάμε, και 1000 να μας βάλει, ήδη θα είναι θα. Δεν καλυτερεύουμε καθόλου. Στα ιατρεία έχουν κάρτες και βλέπουν την πρόοδο του παιδιού μας. Γύρω από μια ασθένεια, γύρω από την ηλικία, γύρω από το ύψος του, γύρω από το βάρος του. Και βλέπουν πότε προχωρεί, πότε είναι στάσιμο ή πότε οπισθοχωρεί. Και κατά αναλογία εργάζονται σαν επιστήμονες να το βοηθήσουν. Εμείς έχουμε καμιά κάρτα τέτοια στη ζωή μας? Και εμείς έχουμε κάποια πρόοδο ώστε ο χρόνος που προστίθεται από τη μακροθυμία και τη Χριστότητα του Θεού πηγαίνει χαλάλι ή δεν πηγαίνει? Στους περισσότερους μας δεν πηγαίνει χαλάλι. Είμεθα σαν κοινά τάλογα που τα δέδουν στη μουριά και χτυπάνε τα πόδια τους κάτω και κόβουν το χώμα χωρίς κανένα βήμα. Πίσω Μπορεί να βρεις πολλούς χριστιανούς να πηγαίνουν μπροστά δύσκολα. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα αυτοί οι οποίοι προχωρούν χριστιανικά. Είναι λίγοι εκείνοι που έχουν πιάσει το νόημα. Είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι έχουν φιλοτομηθεί για να εργαστούν, για να σωθούν. Γι' αυτό λέγω, παρότι εκατομμύρια χριστιανοί σήμερα σωζόμενοι, δεν ξέρω. Προλίγων ετών είδε κάποιος τον Άγιο Νεκτάριο και είπε ότι όπως το χιόνι που πέφτει, έτσι οι ψυχές πηγαίνουν για τον Άδη. Σπάνια, λέει, η ψυχή να βρεθεί να πάει για τον Παράδεισο. Σε ένα μοναστήρι επίσης ένας άγγελος είπε ότι 65 χρόνια έχω να πάρω ψυχή για τον Παράδεισο από αυτό το μοναστήρι. Αν πάτε στις πόλεις τώρα και στις επαρχίες, θα δείτε ένα μεγάλο ποσοστό άλλοτα λείψα να βγαίνουν εκ των υστέρων. Φάρμακα, λέει, ποιος τα λέει, μακριά από το Θεό, κατάρα, αμαρτία, δεμένη αμαρτία. Σε ένα νεκροταφείο υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός, γεμάτος ο κόσμος από άλλοτα λείψανα, και όλοι τα αποδίδουν σε φάρμακα. Σ' άλλοι τα αποδίδουν ότι η γη δεν είναι καλή. Πώς για το διπλανόν είναι καλή? Μόνο για το δικό σου δεν είναι καλό. Για τον διπλανόν πώς είναι? Για τον από πάνω πώς είναι? Για τον δίπλα πώς είναι? Για τον από εδώ πώς είναι? Και για τον μεσανόν δεν είναι? Είναι δίκαιος ο Θεός. Αδιαφόρος αν μακροθυμεί, όμως δεν ξεχνάει. Και εφόσον εμείς δεν θελήσουμε να κάνουμε καλή χρήση της μακροθυμίας αυτής και της Χριστότητας του Θεού, η οποία κατά τον Παύλον εις μετάνοιαν μας άγει. Έτσι λέει, ουκ έγνω ότι το Χριστόν του Θεού εις μετάνοιαν μας άγει. Δεν το καταλαβαίνεις, λέει, αυτό το πράγμα? Ορισμένοι λένε ότι δεν υπάρχει Θεός. Άλλοι λένε ότι δεν δύναται ο Θεός. Και γι' αυτό ακριβώς βλέπεις τον κακούργο και κακουργεί και κυκλοφορεί έξω. Βλέπεις την κακούργα και κακουργεί επί του παιδιού της και κυκλοφορεί έξω. Και τρώει και τρέφεται και αμαρτάνει και κάνει κλπ. Δεν είναι αυτός ο λόγος ότι δεν υπάρχει Θεός ή ότι δεν μπορεί ο Θεός. Όχι. Και υπάρχει και δύναται, αλλά μακροθυμεί ο Θεός. Μακροθυμεί ο Θεός. Είναι μια λέξη σύνθετος. Μακριά το θυμό. Αναβάλει την κρίση. Αναβάλει το κοντόκομμα των ποδιών. Αναβάλει την κόλαση. Αναβάλει και δίδει περιθώριο να μετανοήσει ο άνθρωπος και να εξομολογηθεί. Σύπα γρηγορότερα, δεν βιάζεται ο Θεός. Περιμένει ο Θεός. 5.508 χρόνια πέρασαν μέχρι που να έρθει ο Χριστός στον κόσμο. Από τότε που έκανε τον Αδάμ και την Εύα. Από τότε που έγινε η αμαρτία εκείνη. Μπορούσε να το κάνει μέσα σε 10 μέρες. Να το κάνει μέσα σε ένα μήνα. 5.500 χρόνια περίμενε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να έρθει στον κόσμο. Αυτή η μακροθυμία του Θεού πρέπει να μας φοβίζει. Διότι λέγω, δεν ξέρουμε πότε θα ξεσπάσει και πότε θα ξεσπάσει και πού θα ξεσπάσει. Θυμούμαι ένα πρακτικό δικό μου όταν ήμουν στην Αλβανία στον πόλεμο. Ομολογώ ότι δεν φοβόμουν όταν δούλευε το περιβολικό, το ιταλικό, όταν δούλευαν οι όλοι. Φοβόμουν, δεν μπορούσα να κλείσω μάτι όταν ήταν νεκρική σιγή στο μέτωπο. Δεν ήξερα πού θα εκδηλωθούν. Πίσω μας θα μας, από πίσω θα μας χτυπήσουν. Από δίπλα θα μας χτυπήσουν. Πού θα μας χτυπήσουν? Τίποτα. Δεν έκλεινε το μάτι καθόλου. Οσοδήποτε κόπος κι αν ήταν, μήνες ολόκληρες, το μάτι δεν έκλεινε εφόσον το μέτωπο δεν χτυπούσε. Τους Άκης έριχναν αυτοί. Είχαμε προσανατολιστεί και ξέραμε ότι από εδώ είναι. Εδώ θα αντιμετωπίσουμε, εδώ θα σταθούμε. Αυτή λοιπόν η μακροθυμία, η άπνοια του ότι ο Θεός δεν μας τιμωρεί παρότι αξίζουμε, αυτό πρέπει μάλλον να μας φοβίζει. Ή να σπεύσουμε να κάνουμε καλή χρήση αυτής της μακροθυμίας. Ξέρετε πόσα πράγματα έχουμε αναξεμολόγητα? Ξέρετε αν προσευχηθούμε ειλικρινά και πούμε Χριστέ μου, βγάλε μου από την καταπαχτή, βγάλε μου από το παρελθόν, βγάλε μου από τη λύθη, βγάλε μου από τη λησμονιά. Τι έχω κάνει που δυσκολεύει για να περάσω στη βασιλεία σου? Πολλά πράγματα θα αποκαλυφθούν, πολλά πράγματα θα βγουν στην επιφάνεια. Εμείς δεν ζητήσαμε για να καθαρίσουμε πράγματα παλαιά. Προημερών εξομολογήθηκε αμαρτία 35 ετία, την οποία είχα κάνει προ 35 ετών, και μου την έφερε στο νου μου. Όποια αμαρτία δεν εξομολογηθεί εδώ θα βρεθεί εκεί. Οι αμαρτίες δεν πληρώνονται. Μην ακούτε τους ανθρώπους που λένε ότι κάνουν καλά έργα. Είναι αστείοι οι άνθρωποι αυτοί. Αν ήταν υπόθεση καλών έργων, γιατί να σταυρωθεί ο Χριστός? Δεν μπορούσε να στείλει έναν άγγελο να χτυπήσει από πάνω και να πει: Κύριε, κάντε καλά έργα και ελάτε να σας βάλω στη βασιλεία μου? Μπορούσε. Ήταν ανάγκη να σταυρωθεί? Ήταν ανάγκη να πάει μέχρι Σάδου Ταμείων? Και ήταν ανάγκη να βγει επάνω και να πει: Λάβετε πνεύμα Άγιον? Αν την οναφείτε αμαρτίες, αφείτε αυτής. Αν την οκρατείτε και κράτητε. Δεν υπήρχε κανένας λόγος. Αυτός λοιπόν ο δημιουργός, αυτός ο λυτρωτής, αυτός ο σωτήρ, αυτός ενομοθέτησε κατά αυτήν την έννοια την εξάλληψη των αμαρτιών του ανθρώπου. Δεν πληρώνονται οι αμαρτίες. Ούτε σκουριάζουν, ούτε σαπίζουν, ούτε παλιώνουν, ούτε εξαλείφονται θαυματουργικό το τρόπο. Ό,τι θέλεις κάτι. Όλες θα είναι χαρτί και καλαμάρι στα χέρια του σατανά και θα τις παρουσιάσει μίαν ημέρα. Και αν ο άνθρωπος ήξερε ότι κάθε στιγμή που αμαρτάνει, είτε εν λόγω, είτε εν έργο, είτε εν διανία, γράφουνε τρεις, θα τρόμαζε. Θα τρόμαζε. Τρεις γράφουνε. Και κατά συνέπεια, για να εξαλειφθεί η αμαρτία, πρέπει τρεις να ξεγράψουνε. Για αυτούς που δεν ξέρουν, λέγω ότι γράφει ο σατανάς, ο άγγελός μας και η συνείδησή μας. Όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, γράφουνε τρεις. Όταν ο άνθρωπος πράττει κάτι καλό, γράφουνε δύο. Ο σατανάς το καλό δεν το γράφει, από την κακία του δεν το θέτει. Γράφουνε δύο, η συνείδησης και ο άγγελος. Στην παλιά εκκλησία, όταν αγιογραφούσαν, εδώ επάνω δίπλα στην ωραία πύλη, μέσα στα άλλα που παρουσίαζε την άμπελο, το μυστικό δείπνο και τα λοιπά, παρουσίαζε ένα χέρι να γράφει, ένα μάτι να βλέπει και ένα αυτί να ακούει. Είναι του Θεού που τα πάντα βλέπει, τα πάντα ακούει, τα πάντα γράφει. Αν ο σατανάς διαταχθεί να μας υπενθυμίσει περιστατικά, θα φρίξουμε. Τα οποία για μας έχουν περάσει στην εφεδρία και ούτε καν θέλουμε να τα συζητήσουμε, διότι μας υπενθυμίζουνε κυρώσεις. Είσαι αδικήσει κάπου, τι κι αν πέρασαν τα χρόνια, τι κι αν ήρθε ως Βόλος και τα άσβησε, τι κι αν ξεχαστήκανε, τι τα πεθάνουν εκείνους που τα χρωστάς, που τους είχες αδικήσει, που τους είχες κλέψει, εσύ τα οφείλεις. Σένα θα σε πιάσει η δικαιοσύνη του Θεού το πρωί και θα σε καθίσει στο σκάμνι. Καμιά δικαιολογία. Ούτε ο χρόνος, ούτε τα περιστατικά. Μα ξέρεις και εγώ τα χάσα. Εσύ να τα χάσεις. Εκείνος δεν πρέπει να τα χάσει. Αν θέλεις να σωθείς. Βλέπετε, διότι εσύ τα χάσες, πρέπει να τα χάσει κι αυτός. Αν είσαι χριστιανός σωστός, θα κοιτάξει να τακτοποιείς το λογαριασμό σου με αυτόν, οποιοδήποτε κι αν είναι, οποτεδήποτε κι αν ήρθες μαζί τους δοσοληψίες, είτε πονηρές είτε αγαθές, αν θέλεις να είσαι έξω της δικαιοσύνης του Θεού. Διαφορετικά δεν υπάρχει τρόπος σωτηρίας. Και εντούτοις υπάρχουν άνθρωποι, λεγόμενοι χριστιανοί, οι οποίοι προσφέρονται και πολλές φορές, και βλέπεις και πολλοί ελαίους στο όνομά τους, και βλέπεις και εικόνες στο όνομά τους, και βλέπεις σε μοναστήρια και εκκλησίες όνομά τους, αλλά είναι από τα δικημένα, είναι από τα κλεμμένα, είναι από τον άλλον, δεν είναι από τον ιδρωτά του, τον Τίμιο. Είναι ανάγκη να ξυπνήσουν μέσα, πολύ έξυπνοι για πολλά πράγματα. Πρέπει να γίνουμε έξυπνοι και για τη σωτηρία της ψυχής μας. Όπως έλεγα το πρωί που ομιλούσα εδώ στην εκκλησία, οι άνθρωποι στον κόσμο διετείνονται, δεν έχουν χρόνο. Ελευχερό λέει. Πνίγουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να έρθεις στην Εδιψώ ευχερήθε. Αν αρρωστήσεις και έχεις κανένας καρκίνος, θα έχεις την ευχαίρεια να πας στο Παρίσι, να πας στο Λονδίνο, να πας δεν ξέρω πού στην άκρη του κόσμου. Θα πας, ε. Και βέβαια θα πας. Και καλό είναι να πας. Εγώ δεν έχω καμιά αντίρρηση. Μη γέννητο να αρρωστήσουμε. Αλλά αν αρρωστήσουμε, θα βρούμε τον χρόνο. Όσο έχουμε χρόνο να αρρωστήσουμε, έχουμε χρόνο να πάμε για τη θεραπεία. Και για να πεθάνουμε, έχουμε χρόνο. Για να μετανοήσουμε και εξομολογηθούμε, δεν έχουμε χρόνο. Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Είναι δίκοπο μαχαίρι αυτό που μας συμβαίνει εμάς εδώ. Θα μπορούσαμε αυτόν τον χρόνο μαζί με την σωματική τακτοποίηση να τον εκμεταλλευόμεθα και υπέρ της ψυχής μας. Και μας δίδει αυτές τις ευκαιρίες ο Θεός. Και πολλές φορές να ακούσουμε πράγματα τα οποία δεν είχαμε προσέξει, είναι της αγάπης του Θεού. Είναι της προνοίας του Θεού. Να μας δημιουργήσει καταστάσεις που δεν είχαμε προσέξει, για να μας υπενθυμίσει και οι μεν να προχωρήσουν, οι δε να ξεκινήσουν. Διότι και τα δύο αυτά συμβαίνουν. Είναι άνθρωποι που προχωρούν, αυτοί να προχωρήσουν έτσι μάλλον, διότι η τελειοποίηση είναι στο μαρτύριο που λέμε. Δεν είναι εδώ, δεν τρώω την Παρασκευή, δεν τρώω την Τετάρτη λάδι και είναι χριστιανός. Δεν είναι αυτός ο χριστιανισμός. Ο χριστιανισμός είναι θυσία. Φτάσει ο άνθρωπος μέχρι και μαρτυρίου ακόμη. Βέβαια εμείς δεν είμαι θα άξιοι για μαρτύριο, γι' αυτό και ακριβώς δεν μας επιτρέπει μαρτύριο. Διότι αν σήμερα φιωδεβείτε εδώ και μας πει Κοράνι, Ευαγγέλιο, θα πούμε Κοράνι εμείς. Δεν έχουμε μέσα μας δύναμη να αντισταθούμε όπως αντιστάθησαν οι πατέρες μας, οι ηρωές μας. Δεν έχουμε τη δύναμη αυτή. Και μας λυπάται ο Χριστός και μας φυλάει κατά αυτή την έννοια. Να μην φτάσουμε στη δύσκολη αυτή θέση, ώστε να χαθεί η ψυχή μας αυτή, η γλυκανάλατος ψυχή μας αυτή. Είναι μέσα και αυτά στην πρόνοια του Θεού. Αλλά δεν τα σκεφτήκαμε ποτέ κατά αυτή την έννοια, ούτε τα βάλαμε ποτέ κατά αυτή την έννοια. Αν λοιπόν λέγω σήμερα υπάρχουν τόσα εκατομμύρια χριστιανοί, χριστιανισμός δεν υπάρχει. Ζωή χριστιανική δεν υπάρχει. Ένα σταυρό ο χριστιανός δεν ξέρει να το κάνει. Αν θέλετε καθίστε μια μέρα εκεί κάτω που μπαίνει ο κόσμος, να δείτε αν κάνει ένα σταυρό. Δεν κάνει ούτε σταυρό. Του απαγορεύει ο σατανάς να κάνει σταυρό. Διότι ένα σωστό σταυρός καίει το σατανά. Κάποιο σχήμα εκεί αερικό στο δρόμο και σχεδίασμα, αυτό δεν τον πειράζει το σατανά. Έχετε υπόψη σας μια σφραγής, έχει κύρος και δύναμη εάν είναι καλώς πατημένη και διαβάζεται. Σταυρός πρέπει να είναι σωστός, συγκυλία, ένθεν και κήθεν. Δεν θέλει να κάνεις πολλούς, καμέναν, έναν. Αν ο σατανάς κάθεται εδώ και σου απαγορεύει να κάνεις τρεις, καμέναν. Είμαι χριστιανός ορθόδοξος και πιστεύω στην Αγία Τριάδα, την Άναρχο. Κεφαλή είναι άνορχος, δεν έχει γονείς. Ένα πρόσωπο από τα τρία ήρθε στην κοιλιά της Παναγιάς να μέρα, το οποίο ένα σταυρό λοιπόν λέγω δεν κάνουμε. Αφήστε τα άλλα τώρα τα του χριστιανισμού. Εκκλησιασμός, όχι. Εποχιακός ο εκκλησιασμός. Εάν πρόκειται να ειδώ ένα έργο, θα πάω από την αρχή του έργου. Εάν πρόκειται να κληθώ σε ένα τραπέζι, θα πάω από την αρχή. Δεν θα πάω όταν έχουν φάει οι άλλοι, ούτε όταν σηκώνουν τα πιάτα και μαζεύουν τα μαχαιροπύρουνα. Όλα τα κάνω σωστά, πλην της εκκλησίας. Χτύπησε τρίτη καμπάνα, Γιατί η δεύτερη σε πειράζει, η πρώτη δεν είναι για σένα, ο όρθρος δεν είναι για σένα, ο εσπερινός δεν είναι για σένα. Για ποιον είναι? Για τους ιερείς είναι? Δεν λέγονται για μας? Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος ούτε καν κάνει μια μικρή προσπάθεια να καλυτερεύσει τα της πιστεώς του, είναι δυνατόν να περιμένει να γίνει βασιλεία ουρανών? Θα τρομάξουμε εάν μπορούσαμε να αφομοιώσουμε το τι χρειάζεται για να πάμε στη βασιλεία των ουρανών. Εμείς το κάθε τι, δεν νομίζω αυτό, δεν πειράζει εκείνο, ο Θεός είναι καλός, Χριστός είναι αγάπη. Και ποιος σου είπε ότι είναι κακός ο Θεός? Και ποιος σου είπε ότι ο Χριστός δεν είναι αγάπη? Αλλά για πες μου, και ποιος σου είπε ότι ο Χριστός δεν είναι και δικαιοσύνη? Και εκεί θα τα συζητήσουμε. Αυτός που είναι αγάπη είναι και δικαιοσύνη. Χριστός έχει δυο ποδάρια, δεν είναι κουτσός ο Χριστός. Αν είναι μόνο αγάπη να θάλπει και να περιθάλπει σε αδυναμίες τις δικές μου και τις δικές σου, και να μείνει και δικαιοσύνη. Το αίμα του ζητάει εκδίκηση. Πώς? Το αίμα του Κάιν, του Άβελ που έχει ο Κάιν, έφτασε στον ουρανό, και το αίμα του Χριστού θα πάει χαμένο? Αν είναι δυνατόν. Είμαστε πολύ αστεί. Γι' αυτό θέλω, εάν αυτά τα λόγια που επιτρέπει να μιλάμε ο Θεός αυτή την ώρα βρίσκουν κάποια απήχηση, μην τα αφήσετε στην άκρη, μην τα πετάξετε στην άκρη. Η αύριο δεν είναι δική μας. Ομιλώ αυτή την ώρα 35 λεπτά. Εάν πολλαπλασιάσουμε επί 60, επί 70 τύπους αναλόγους που κάνει η καρδιά εκάστου ανθρώπου ανά λεπτό, τι θα βρει? 3-7-21, 5-7-35, 2250 τύπους περίπου έκανε η καρδιά η δικιά μου. Πιάσε το σφιγμό σας και ρωτήσε τον γιατί χτυπάει, και θα σας πει ότι περιπατώ, δεν χτυπώ, περιπατώ. Αυτά τα τικ-τακ, τικ-τακ που ακούς είναι βαδίσματα. Και πού πας? Σε πάω στο κυβούρι σου, στο νεκροταφείο σε πάω. Σταμάτα, μην πηγαίνεις προς τα εκεί, θα πας μια ώρα γρηγορότερα μα σταματήσω. Το σκέφτηκε ποτέ ο άνθρωπος? Πες μου, ποιος είναι εκείνος που δεν βαδίζει προς τον τάφο του? Αστροναύτης είναι? Ποιος είναι, πείτε μου? Σοφός είναι? Σολομών είναι? Τι είναι, δυνάστης? Χίτλερ είναι? Τι είναι, πείτε μου? Μέγας Ναπολέων είναι? Τι είναι? Κάθε τικ-τακ, τικ-τακ μας πηγαίνει προς το κυβούρι. Τι πες μου τώρα, πόσα βήματα θέλει ακόμη για να πας στο κυβούρι σου εσύ, και πόσα θέλω εγώ? Και αν είναι 10 μόνο ακόμη, και τώρα γίνεται πες ο Παναγόπουλος και σοριαστεί κάτω, ή μου οφείλει κανένα ζωή? Μου χρωστάει κανείς ή σου χρωστάει εσάς? Ποιος σας χρωστάει? Πού είναι λοιπόν η φιλοσοφία? Πού είναι η εξυπνάδα του ανθρώπου? Πού είναι ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος δεν φροντίζει να αξιοποιήσει τη Χριστότητα και τη μακροθυμία του Θεού? Αλλημονό του εν ημέρα κρίσεως. Αλλημονό του. Έστειλε αποστόλους, έστειλε προφήτας, ήρθε ο ίδιος, σατανάδες ακόμη στέλνει, και εμείς εξακολουθούμε να είμεθα οι ίδιοι και να τον βλασφημούμε και από πάνω, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εδώ είναι, εδώ ισχύει, εδώ έχει θέση εκείνο που κατά κόρον λέγεται τη Μεγάλη Εβδομάδα. Όταν διαβάζουμε εκείνα τα Ευαγγέλια που μιλάνε για τον Ιούδα τον αμετανόητον, δόξα τη μακροθυμία σου Κύριε. Μακροθυμία αυτή πρέπει να μας λύνει τα γόνατα. Αλλά ούτε τι είναι η κόλαση ξέρουμε, ούτε τι είναι ο παράδεισος ξέρουμε. Γιατί? Διότι ο σατανάς κρύβει την ύπαρξή του. Εάν ο άνθρωπος χότανε τέτα τέτ με το διάβολο, ποτέ δεν θα τον ακολουθούσε. Και αν ο Χριστός μας έδειχνε τον παραδεισό του, ποτέ δεν θα ακολουθούσε πάλι τον σατανά και δεν θα αποχωρίζεται τον Χριστό. Αλλά διότι είναι ελεύθερος ο άνθρωπος, αφήνει και τον Σατανά να ενεργεί, και αυτός περιμένει με το δικό του τρόπο και ενεργεί και βοηθάει τον άνθρωπο αν θέλει να σωθεί. Γιατί πρέπει και ο άνθρωπος να βάλει κάτι για να σωθεί. Αν εσείς που ακούτε αυτά τα λόγια, οι άλλοι που θα ακούσουν λόγω τι γράφεται η ομιλία αυτή στα πέρατα της οικουμένης που μεταφέρονται οι κασέτες, θα πει, θα ανεβεί αμέσως επάνω του, τι να κάνω, πώς να γίνει, έλα να το βλέπω είναι έτσι μα δεν μπορώ να το κάνω, τα βλέπω, τα ακούω, τα λόγια που λες είναι επιχείρηματα σωστά κλπ, μα εγώ να γέρνω προς τα εκεί, γέρνω προς τη σάρκα, μου αρέσει και η μόδα, μου αρέσει και ο κόσμος, μου αρέσει και η γειτόνισσα, μου αρέσει και ο γείτονας, μου αρέσει και ο εύκολος τρόπος να οικονομήσω, μου αρέσει, πως είμαι κακός μέσα μου, πως θα γίνει. Αυτό είναι το βασικό θέμα, που δεν είναι μια παρονυχής που μπορεί να τη συζητήσει μέσα σε δύο λεπτά, μπορεί να αποτελέσει μια σειρά μαθημάτων από 30 μαθήματα για να αποδείξεις πως θα αλλάξει η φύση του ανθρώπου. Αλλά συνοπτικά θα σας πω κάτι. Βλέπετε χριστιανούς και έρχονται στην εκκλησία. Αν το ρωτήσεις και του πεις γιατί πας στην εκκλησία, να, σέβομαι το Θεό και πάω στην εκκλησία, πιστεύω στο Θεό και πάω στην εκκλησία, αγαπώ το Θεό και πάω στην εκκλησία, σοβαρά τα λες αυτά τα πράγματα, τα λες αλήθεια, βέβαια εφόσον πάω στην εκκλησία λες ψέματα. Γιατί εγώ σε βλέπω όταν βγει ο παπάς εκεί πέρα και πει με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, εσύ δεν προσέρχεσαι. Κατά συνέπεια, ούτε φόβο Θεού έχεις, ούτε πίστη έχεις, ούτε αγάπη έχεις. Ψεύδεσαι λοιπόν έξω από την εκκλησία. Ή δεν είναι αλήθεια, λέω ψέματα. Βλέπουμε χίλιους στην εκκλησία, δύο-τρία μωρά, και τα φέρνει και η μάνα η οποία σκοτώνει τα υπόλοιπα και φέρνει να κοινωνήσει εκείνο, ή το φέρνει η γιαγιά διότι η μάνα δεν έρχεται καθόλου κληρίαν στην εκκλησία. Και αυτός ή αυτή δεν προσέρχεται, παρότι ήρθε στην εκκλησία και άναψε κερί. Άναψε κερί λέει. Και τι λέει το κερί που άναψες? Πες μου τι λέει το κερί που άναψες. Ξέρεις τι λέει το κερί που άναψες? Το κερί που άναψες λέγει ότι όπως αυτό το κεράκι φωτίζει στο περιβάλλον, θερμαίνει στο περιβάλλον, έτσι κι εγώ με τη ζωή μου είμαι φωτεινός και χρήσιμος προς τους έξω. Θα λιώσω ολόκληρος και θα μείνει τίποτα στο βωμό το δικό σου. Είναι αλήθεια αυτά? Εμείς είμαστε φως των κόσμων. Ή παίρνουν πολλά πράγματα από μας, άλλοι τα μαθαίνουν και κάνουν αμαρτίες που δεν συζητούνται στον κόσμο. Είμαι θα φως προς τους έξω. Λιώνουμε, θυσιαζόμαστε για το χριστιανισμό. Προσφέρουμε ζωή, γνώση, τα πάντα για να επεκταθεί η γνώση σε αυτή. Το σπίτι μας είναι φως ή σκοτάδι? Η ζωή μας γενικά είναι φως ή σκοτάδι? Διότι ξέρετε, ο κόσμος χόρτασε από λόγια. Θέλει ζωή, θέλει παράδειγμα. Και παρακολουθεί τη ζωή σου. Αυτά που λες, τα κάνεις? Αυτά που λες, τα πράττεις? Αυτά που υπενθυμίζεις, εσύ τα ζεις? Δεν είναι λοιπόν ήρθα και άναψα ένα κερί στην εκκλησία και έπεται με αυτό ότι είμαι χριστιανός? Είναι μια υπόθεση, ολόκληρη η υπόθεση του κεριού. Μια και το θίξα, να σας το διαπλατείνω. Επάνω εκεί στο παγκάρι υπάρχει ένα φέρετρο και μέσα στο φέρετρο εκείνο είναι κεριά. Δεν είναι ένα φέρετρο μέσα εκεί και μέσα είναι κεριά? Τα κεριά είμαστε εμείς, που ποτέ είναι θα νεκροί. Και ο καθένας που έρχεται πάει και παίρνει τον εαυτόν του και πάει εδώ στο μανάλι και το κολλάει επάνω εδώ. Τι είναι το μανάλι? Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ο Υιός κάποτε ήρθε στον κόσμο και έγινε άνθρωπος. Αυτός είναι ο Χριστός. Και πάλι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα κάτω. Και κολλάω εγώ εδώ επάνω και λέγω, τώρα που ήμουν ποτέ νεκρός τώρα είμαι ζωντανός, διότι ο Χριστός με ζωντάνευσε. Και όπως ο Χριστός ήταν φως στον κόσμο, φως ελήλυθα εις τον κόσμο, έτσι είμαι και εγώ φως στον κόσμο. Είναι μια ολόκληρη ομολογία. Δεν είναι απλώς να δώσω διαραχμές να δω πόσο έχει το τιμολόγιο και να ανάψω ένα κερί. Δεν συγκινείται ο Θεός από αυτό. Εάν ταυτόχρονα αυτά τα οποία υποδηλούν, τα κεριά που ανάβουν, δεν είναι συνυφασμένα με τη ζωή μου. Τα μελίσσα είναι του Χριστού. Παρότι πολλά δεν είναι καθόλου κερί. Είναι λύπη, διάφορα. Αλλά παραδεχτούμε τα κερί του Χριστού. Δεν συγκινείται από αυτό. Πήρε τα δικά μου και τα βάζει εδώ. Ή πήρε μου φέρε λάδι. Δικά μου αυτά. Ή μου βάλε τσιμέντα και τούβουλα και έφτιαξε σπίτι να με βάλει μέσα μην κρυώσω ή μη ζεσταθώ. Δικά μου αυτά. Δικά σου θέλω. Τι παραγωγή έχει ο άνθρωπος, τι παράγει ο άνθρωπος, αμαρτίες. Τίποτα άλλο. Αμαρτίες. Διότι οποιοδήποτε καλό και αν κάνει, έχει μέσα ξένες ύλες. Έχει υπολογισμό. Έχει ιδιοτέλεια. Έχει συμφέρον. Έχει πολλά πράγματα. Δεν αντέχει τη δικαιοσύνη του Θεού. Η τελεία, η γνησία παραγωγή του ανθρώπου είναι αμαρτίες. Και αυτό ζητά από τον άνθρωπο. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ποτέ σας, κάποτε ο Ιλαρίων ο μεγάλος έφτασε στα Ιεροσόλυμα και πήγε στο Σπήλαιο για να προσκυνήσει. Και όταν έφτασε εκεί, έπεσε πρινής κάτω και άρχισε να φωνάζει και να λέει: Χριστέ μου, τι να προσφέρω εγώ εναντί αυτού που έκαμε εσύ για μένα? Τι έχω εγώ να σου δώσω? Πες μου να το δώσω. Και ακούστηκε, λέει, μια φωνή από το τέμπλεο και έλεγε: Ιλαρίων, τις αμαρτίες σου να μου δώσεις. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Τι να μου δώσεις? Μου φέρεις λάδι από τις ελιές μου? Να μου φέρεις κερί από τα μελίσσα μου, όπως προείπα? Τι να μου φέρεις εμένα? Εγώ ήρθα για τον κόσμο, στον κόσμο για τις αμαρτίες του κόσμου. Και χαρά γίνεται στον ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Τι είναι η χαρά η μεγάλη? Τι να μου δώσεις εμένα λεφτά και να μου κρεμάσεις τα ενότια σου στην αυτή εκεί πέρα, εφόσον δεν μου κρεμάσεις τις αμαρτίες σου? Να μου φέρεις ακάνθινον στέφανο τη Μεγάλη Παρασκευή, εφόσον δεν κάνεις στεφάνι τις αμαρτίες σου, να μου τις φέρεις την εξομολόγηση? Με ένα χαρά μου κάνεις όταν μου δώσεις αμαρτίες σου, όταν μου δώσεις αδυναμίες σου, όταν μου δώσεις τα πάθη σου. Τότε εγώ χαίρομαι, τότε χαίρεται ο ουρανός. Και βλέπετε, ο άνθρωπος όλα μπορεί να τα προσφέρει. Θυσία μπορεί να γίνει, αμαρτίες δεν δίδει. Βρίσκοντας χίλιους δυο συλλογισμούς για να δικαιολογήσει την παραμονή του εις την αμαρτία, ότι δήθεν όλοι είναι ανάξιοι γύρω του και μόνο αυτός είναι ο άξιος, που δεν είναι ικανοί να κρατήσουν τις αμαρτίες αυτού. Και πολλά τις φτάνει αυτός ο ανακόλουθος άνθρωπος στο σημείο να κοινωνήσει από τα χέρια αυτού που κατηγορεί, που λέγει ότι δεν είναι ικανός για την εξομολόγηση, εφόσον ταυτόχρονα τον βρίσκει ικανόν να του κάνει τη Θεία Κοινωνία για να κοινωνήσει αυτός ανεξομολόγητος. Είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Αλλά να επανέλθω στο 12ο κεφάλαιο της Εξόδου. Αναφέρεται η 10η πληγή του Φαραώ. Είναι μάθημα ολόκληρο που, εάν ένα βράδυ επιτρέψει ο Θεός, θα σας το ολοκληρώσω. Όμως τώρα θέλω να πάρω ένα μέρος από εκεί για να το βάλω εδώ, που συζητούμε για ποιο λόγο ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει άνθρωπος αφ' αυτού του, παρά την μόρφωση, παρά τη γνώση, παρά την επιστήμη, παρά παραμένει θηρίο. Εσωτερικός παραμένει θηρίο. Και οι πιο μορφωμένοι, οι οποίοι είναι μακριά από τον Χριστό, είναι περισσότερο επικίνδυνοι από τους άλλους ανθρώπους. Αυτοί κόβουν από δύο μέρη. Είναι αμφίστομος μάχαιρα πραγματικά. Αλίμονό σου αν πέσει σε χέρια μορφωμένου και είναι άθεος και είναι μακριά από τον Χριστό. Αυτό λοιπόν να σας πω ένα παράδειγμα που πηγαίνει απόλυτα στο θέμα που συζητούμε. Η 10η πληγή του Φαραώ ήτο ότι επρόκειτο ένα βράδυ να περάσει άγγελος Κυρίου μέσα στην Αίγυπτο να σφάξει όλα τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων, από ανθρώπου, από πεδίου μέχρι κτίνους. ώστε οι Αιγύπτιοι να είχαν κηδεία εκείνη την ημέρα, να δοθεί η ευκαιρία στους Εβραίους να φύγουν. Διότι ο Φαραώ είχε λόγους συμφεροντολογικούς να μην αφήνει τον Ισραηλιτικό λαό, που ήταν 3 εκατομμύρια περίπου κόσμος, αλλά 600.000 ήσαν εκείνοι οι οποίοι εργάζονται, και για λόγους οικονομικούς συμφεροντολογικούς δεν τους άφηναν. Τους έβαλε διάφορα εκεί τότε δύσκολα, πληγές όπως λέμε τους έριξε, αλλά αυτοί δεν μετενόησαν. Ο Φαραώ έτσι μάλλον εσκληρύνθη και η δεκάτη πληγή το αυτή. Όμως ο άγγελος είπε στο Μωσή, εσύ του λέγει θα πει στους δικούς σου να πάρουνε ένα αρνί στις 10 του Νισάν, στις 10 Μαρτίου. Το αρνί δεν θα έχει μόμον, δεν θα είναι κουτσό, δεν θα είναι τυφλό, θα είναι το καλύτερο από την προβατίνα. Αυτό το αρνί θα το κρατήσετε μέχρι τη 14η του μηνός. 5 μέρες, 10, 11, 12, 13, 14, 5 μέρες. Την 5η ημέρα, 14η το απόγευμα πρώτου δειλινού, θα το σφάξετε. Το αίμα του θα το πιάσετε σε μια λεκάνη και με το αίμα αυτό θα χτυπήσετε τις πόρτες του σπιτιού σας εκεί που βρίσκεστε, το επάνω μέρος και τα άλλα δύο μέρη, στύπων της Αγίας Τριάδος, Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διότι απόψε, λέει, θα περάσει άγγελος να εξολοθρεύσει τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων και όπου βρει αίμα του αρνίου εκεί δεν θα εισέλθει. Προσέξετε δε ακόμη, το αρνί αυτό δεν θα το φάτε βραστό, δεν θα το φάτε ομό, είτε κατά κάποιον άλλον τρόπο, θα το φάτε οπτών εμπειρή ψητό. Ο Βελίας, από τότε ο Βελίας υπάρχει και σε μας, το Πάσχα κάνουμε ψητά τα αρνιά. Δεν θα του κόψεις το κεφάλι, δεν θα του κόψεις τα πόδια, δεν θα αφαιρέσεις τα εντόστια. Ολόκληρο το αρνί θα το πλύνεις, τα εντόστια κλπ, και θα το βάλεις στο σουβλί και θα το σουβλήσεις. Θα φροντίσετε να είσαστε ντυμένοι, εζωσμένοι τα σωσφία σας, τα πόδια σας, τα παπούτσια σας μέσα, ένα μπαστούνι στο χέρι, ένα ταγάρι. Θα φάτε ξεσκλειστά από αυτό, χωρίς να το σπάσετε. Θα φάτε το ψαχνό, το βάλετε πάνω σε δύο διχάδες σουβλί, θα φάτε το ψαχνό και θα αφήσετε το σκελετό. Θα έχετε πικραλίθες και λοιπά άλλα ιδιαίτερα. Τώρα αυτό ήταν συμβολικό του Χριστού. Ο αμνός εκείνος ήταν ο Χριστός και το αίμα εκείνο είναι ο Χριστός. Μάλιστα αυτό το λέγει εκεί, όσοι έχετε Παλαιά Διαθήκη θα το βρείτε, στο 12ο κεφάλαιο της Εξόδου, στίχος 11. Πάσχα Κυρίου, αυτό Πάσχα. Πρώτη φορά 1430 χρόνια π.Χ. γράφεται η λέξη Πάσχα. Πάσχα δεν είναι από τότε που ήρθε ο Χριστός. Πάσχα είναι εβραϊκή λέξη που ερμηνεύεται έξοδος, που ερμηνεύεται διάβαση, που ερμηνεύεται πέρασμα. Αυτό είναι Πάσχα, λέει, Χριστού, Πάσχα Κυρίου, γραμμένο 1430 χρόνια σε λέγω π.Χ. Λοιπόν, ας έρθουμε στην πράξη. Πάρτε σήμερα ένα αρνί να το ψήσει. Για να το ψήσεις, πώς θα το ψήσεις? Εδώ επρόκειτο να ψήσουν 600.000 οικογένειες. Ήταν δυνατόν να πάνε στο σιδερά και να παραγγείλουν σούβλες σιδερένιες? Όχι. Ασφαλώς θα βγήκανε στα δέντρα έξω, σε κάποιο κυπαρίσι, σε κάποιο έλατο, σε κάποιο αυτό, και κόψανε εκεί πέρα ένα ξύλο από αυτά τα συνηθισμένα που φτιάχνουν και εμείς πρόχειρα. Του βάλαν το πίσω μέρος ένα άλλο ξύλο για να μπορούν να το γυρίζουν, και φτιάξανε μια σούβλα. Πάρε λοιπόν μια σούβλα τέτοια, ένα ξύλι σούβλα με ένα τέτοιο πράγμα στο πίσω μέρος, και εσύ στο όρθιο τι θα είδεις?
θα υβείς ένα σταυρό. Πάρε αυτό το σουβλί και κάρφωσέ το στο κεφάλι του αρνιού και πέρασε το μέσα να πάει κάτω στα πόδια του. Και πιάσε τώρα το αρνί όπως θα το σουβλί στο ξύλο και άνοιξέ του τα δύο μπροστινά πόδια. Τι βλέπεις? Το Χριστό σταυρωμένο. Τα εντόστια μέσα. Η κεφαλή ναι. Τα πόδια ναι. Γιατί? Τι είπα να πει αυτό, ξέρετε? Ο άνθρωπος στας επερχομένας γενεάς θα τρώει αυτό το αρνί του Θεού που τυπικό ήταν εκείνο τότε. Θα τρώει όταν κοινωνεί, όχι σώμα και αίμα Χριστού που μας λένε ορισμένοι που δεν προσέχουν εκ των κληρικών μας. Θα τρώει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού Δημήτριος το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνια. Όχι σώμα και αίμα, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ολόκληρο το Χριστό κοινωνεί ο άνθρωπος όταν κοινωνεί. Αδιαφόρος εάν αυτός ο Μαργαρίτης είναι ένα απειροελάχιστο που πολλές φορές μέσα στην Αγία Λαβίδα ίσως χρειαστεί και φακός για να τον δεις πόσος είναι. Εν τούτης εκεί είναι ολόκληρος ο Χριστός, και η κεφαλή του και τα πόδια του και τα εντοστιά του. Γιατί όταν κοινωνεί ο άνθρωπος το Χριστό, κοινωνεί νουν Χριστού, κοινωνεί σπλάχνα Χριστού, κοινωνεί πόδας Χριστού. Και όταν ο άνθρωπος εμφορείται από νουν Χριστού, από σπλάχνα Χριστού, και οι πόδες του και οι χείρες του οδηγούνται ευλογημένες από τον Χριστό, δεν μπορεί να είναι θηρίο όπως είναι σήμερα θηρίο. Αυτός είναι ο λόγος. Και εφόσον βλέπετε το Άγιο Ποτήριο και βγαίνει στην πύλη και καλυμμένο και γυρίζει και καλυμμένο και οι άνθρωποι δεν προσέρχονται, ακόμη να περιμένετε θα γίνει ζούγκλα η ανθρωπότηση. Ο μόνος που μπορεί να εξημερώσει τον άνθρωπο, να τον κάνει ευγενικό, να τον κάνει πραγματικά άνθρωπο να προσφέρεται προς τον άλλον, να είναι πραγματικός χριστιανός. Γιατί χριστιανός, ξέρετε πώς ερμηνεύεται? Χριστιανός ίσον, τι είπα να πει ίσον, ξέρετε? Τι σημεί εις την υπηρεσία του άλλου. Ο χριστιανός που δε θέτει τον εαυτόν του στην υπηρεσία του άλλου, το πορτοφόλι του, τη γνώση του, τη δύναμή του, την οντότητά του και σε αυτόν τον εχθρό του ακόμη, δεν μπορεί να λέγεται χριστιανός. Δεν είναι χριστιανός και κατά συνέπεια δεν πρέπει να λέγεται και χριστιανός. Αυτό λοιπόν που λείπει, αγαπητοί μου, σήμερα είναι αυτό που σας είπα, ότι ο άνθρωπος δεν επικοινωνεί με τον Χριστό για να γίνει χριστιανός. Σωστός. Στην Παλιά Διαθήκη, στον 303ο ψαλμό, και ένας ψαλμός τον έχει ανασύρει η Εκκλησία και τον βάζει να διαβάζεται στο τέλος των προηγιασμένων λειτουργιών που κάνουμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, λέγει σε μια του στροφή: «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος». Χριστός όχι με γιώτα, με ήττα το έχει. Χρήσιμος, χρήσιμος, Χριστός ο Κύριος. Όλες οι πόρτες, όλα τα πρεβάζα και λοιπά στην Παλιά Διαθήκη, στο Ναό του Σολομώντος, ξέρετε από τι ήσατε? Από ελιά. Από ελιά. Και όλα τα καντήλια εκέγανε λάδι. Δεν έκανε ρεύμα όπως καίνε τον νέο μητέρων και των νέων νοικοκυράδων που βγάλαν το Χριστό από το σπίτι, τη Χριστότητα και τη μακροθυμία του Θεού. Λάδι, έλεος, έλεος. Αυτό διδάσκει το λάδι, τη Χριστότητα, την αγάπη, την καλοσύνη, την ευμένεια, τη μακροθυμία. Αυτό. Και γι' αυτό ακριβώς, για τον λόγον αυτόν, όπως έχω πει μια άλλη φορά από το μέρος αυτό, στον πολυέλαιο εκεί δεν καίει καντήλι, δεν καίει λάδι. Εδώ και η λάδι, εκεί και η λάδι, στα πάντα και η λάδι, εκεί δεν υπάρχει καντήλι. Γιατί δεν υπάρχει εδώ στο θρόνο καντήλι? Δεν έχουν να βάλουν λιγάκι λαδάκι? Ή δεν είναι ο Χριστός μας εκεί? Να το, και εδώ είναι, αλλά και η λάδι. Γιατί? Διότι εκεί δεν υπάρχει έλεος, εκεί είναι η κρίση. Για κάτι κρίση
Δεν υπάρχει έλεος. Μέχρι εδώ ήταν. Είναι ανέλεος η κρίση. Γι' αυτό ακριβώς, για να μας το υπενθυμίζει αυτό το πράγμα, ότι αν δεν συμβιβαστείς εδώ τις πρεσβείες ο τόκος ότερ σώσον ημάς, αν εδώ δεν κοινωνήσεις εις άφησιν αμαρτιών τη ζωή την αιώνιον, θα έρθεις εκεί μια μέρα και αλλή μονός όταν θα έρθεις εκεί. Αυτός είναι ο λόγος. Δέεστε αγαπητοί μου να ξεσκεπαστεί το Άγιο Ποτήριο. Δέεστε αγαπητοί μου η Θεία Κοινωνία να γίνει καθημερινή για να αλλάξει φύσης του ανθρώπου. Διαφορετικά, όχι απλώς ζούγκλα, εν κατά της ζούγκλας. Παρά την μόρφωση, παρά την γνώση, παρά την πρόοδο τη λεγόμενη του ανθρώπου. Ο άνθρωπος καθημερινώς θα γίνεται θηρίο. Αυτά είχα να πω απόψε σαν πρώτη δόση που βρεθήκαμε μαζί. Θεού θέλοντος, θα συνεχίσουμε αύριο βράδυ.